Vismaz 9 cilvēki guvuši ievainojumus, kad Krievijas karaspēka raidīta raķete trāpīja 5-stāvu dzīvojamai ēkai Voznesenskas pilsētā Mikolaivas apgabalā. Ievainoto vidū ir 4 bērni vecumā no 3 līdz 17 gadiem. Viens no bērniem uzbrukumā zaudēja aci. Šorīt kārtējais sprādziens nogranda Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Šoreiz par mērķi kļuva Krievijas Melnās jūras kara flotes štābs Sevastopolē. Ēkas jumtā ietriecās bezpilota lidaparāts. Sociālajos tīklos publicētajos video redzam ka no štāba paceļas dūmi. Sevastopolis vietvaldis Mihails Razvožājevs sākotnēji paziņoja, ka dronu neizdevās notriekt un tas trāpīja mērķī. Taču vēlāk amatpersona ziņoja, ka lidaprāts ir notriekts virs štāba, bet pēc tam tas nokritis uz jumta un aizdedzies. Pēdējās nedēļās vairākos Krievijas militārajos objektos Krimā ir notikuši sprādzieni, kas visticamāk ir saistīti ar Ukrainas spēku diversijām. ASV Domnīcas kara izpētes institūts eksperti norāda, ka nesenie sprādzieni Krimā grauj Krievijas pārliecību par aizmugures teritoriju drošību, par to liecinot arī pastiprinātie piesardzības pasākumi Krimā. Šonedēļ uzņemtajos satelīta attēlos esot redzams, ka okupācijas spēki pārved munīciju un bruņu tehniku tuvāk laukiem un mežiem. Savukārt Ukraiņu militārais eksperts Oļegs Ždanovs komentējot sprādzienus Krimā sacīja, ka tas liecina par Ukrainas apņēmību atgūt Krievijas okupēto pussalu.
Kāds okupantiem liek saprast, ka zeme zem viņu kājām deg? Un tādi gadījumi, kā piemēram uzbrukumi Kerčā un Belbekā, kur atrodas lielākā aviobāze Krimā, turpmāk notiks regulāri. Kāds okupantiem liek saprast, ka viņu laiks ir pagājis?
Lielbritānijas militārie izlūkdienesti savā jaunākajā ziņojumā norāda, ka šajā nedēļā frontē Ukrainā nav notikušas būtiskas pārmaiņas. Krievijas karaspēkam nav izdevies gūt vērā ņemamus teritoriālus panākumus Donetskas, Harkivas un Zaporīžas apgabalos. Arī dienvidrietumos, kur notiek cīņa par Hersonas apgabalu, ne Ukrainas, ne Krievijas spēkiem nav izdevies gūt kādas priekšrocības. Vienlaikus britu izlūki norāda, ka regulārie sprādzieni Krievijas spēku aizmugurē ļoti iespējams apgrūtina iebrucēju loģistiku. Neraugoties uz Ukrainas un Krievijas appusējām apsūdzībām par plānotām provokācijām Zaporīžas atomelektrostacijā, pēdējās dienas laikā spēkstacijas tūmā nav novērotas nopietnas militāras aktivitātes, taču joprojām pastāv nopietni draudi atomelektrostacijas drošībai, jo tās teritorijā ir izvietots liels skaits Krievijas militāru personu un bruņu tehnikas. Ietekmīgi rietumvalstu politiķi ir paziņojuši, ka NATO varētu nākties iedarbināt alianses līguma 5. Pantu gadījumā, ja Krievijas uzbrukums Zaporižas atomelektrostacijai izraisītu radiācijas noplūdi. Lielbritānijas parlamenta pārstāvju palātas īpašās aizsardzības komisijas vadītājs Tobias Elvuds paziņojis, ka jebkādi tīši bojājumi, kas izraisītu radiācijas noplūdi Zaporižas atomelektrostacijā, būtu uzskatāms par NATO līguma 5. Panta pārkāpumu. Viņam piekrīt ASV Kongresa pārstāvju palātas deputāts Ādams Kinzingers. Viņš norāda, ka tas pat nav apspriežams, jo radiācijas noplūde Zaporižas atomelektrostacijā nogalinātu cilvēkus NATO dalībvalstīs, bet tas automātiski nozīmētu NATO līguma 5. Panta iedarbināšanu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.